fortune plango vulnera stilantibus ocellis. That's an important one, ocellis. Quod sua mihi munera subtrahit rebellis. Quod sua mihi munera subtrahit rebellis. Verum est quod legitur fronte capillata, sed plerum quae sequitur occasio calvata. That's another important one, occasio calvata. In fortune solio sederam elatus, prosperitatis vario flore coronatus, qui quid enim florui felix et beatus, nunc assumo corui gloria privatus. Fortune rota volvitur descendo minoratus, alter in altum tollitur nimis et saltatus, rex sedet in vertice caveat ruinam, nam sub atse legimus hecubam reginam.